Assalomu alaykum opa, yaxshimisiz?
Yaxshi, rahmat.
Qanday ishlar, yaxshi bo'lyaptimi endi xo'jaliklar?
Bo'lyapti, xudoga shukr.
Bugun mana majlisga borib ketsiz, fermerlar yig'ilishi bo'libdi. Nima gaplar bo'ldi u yerda?
Majlisda nima bo'ldi? Majlisda fillar baqaslar edi, majburiy dedi. Bu bosh vazir topshirig'i dedi. Qotdan qotdan qilmanglar dedi. Mana qaytadan tushlar bakka kirdi dedi. Fillarni baqish bu majburiy dedi. Keyin hali sovuq urib ketgan, fermerni pasaytiramizmi dedik. Bu favqulodda holat dedi. G'allani dedi majburiy dedi 100% topshirasizlar dedi. Boshqa viloyatlarda dedi g'allani urib ketganlarda bo'limlik bor dedi. Lekin dedi mana g'allani sug'orishlarga dedi qaytdan unumdorlik hosildorlik kirgizishlarga dedi gektariga dedi bir qopdan dedi un beramiz dedi. Keyin lekin xo'p dedik 3 kg sepishga dedi 5 gektarga 50 gektarga bir qop un dedi. Chopqa dedi 16 000 so'mdan paxtani dedi. Kutuvasiga 16 000 so'mdan dedi. И добавочный dedi. Chopqa qo'shimcha bir qopda un beramiz dedi. Lekin dedi iya bu yoqqa chiqib yurmanglar dedi. Ovora bo'lasizlar dedi. Agar chiqsalaring dedi ustilaringdan jinoyat ish qo'zg'aymiz dedi.
U yoq bu yoqqa chiqmanglar degani qayer nazarda tutyapti endi? Masalan, yuqori idoralargami?
Masalan, prokuraturaga chiqmay dedi. Boshqa yerga yozib yurishmi, ichki ishlarga yozib yurishmi? Bosh vazirga yozib yurishmi? Prezidentga yozib yurma. Bu yozganingdan befoyda. O'zlaringni kallangni sapti dedi, ko'ndaga qo'yib qo'yasan. Oldingi qarzdorlaring bor, qarzing bilan dedi, uylaring, mol-mulklaring musodara qilinib ketadi dedi. Shunga dedi, biz aytganimizni qilib jimgina yurishginda dedi. Hosilni borini topshirish dedi, suvni qo'yish dedi, mana yomg'ir yog'mayapti dedi, 3 oydan beri dedi. Qorami yog'madi biz Jizzaxqa dedi. Shuning uchun dedi, insofsiz baraga qilib dedi, kattalar nima deyotgan bo'lsa indamay dedi, qilinglar shuni dedi. 10-chi kuni dedi, pilla chiqadi dedi. Olasan dedi, vodiydan olib kelasanmi, Samarqanddan olib kelasanmi, Toshkentdan olib kelasanmi, pillani baqi majburiy topshirasan dedi. Keyin bir ikkita xotinlar aytdi, o'p biz seminmiz dedi, biz shuni bajaramiz dedi. Lekin dedi, 3 yildan beri baqayotgan pillamizni dedi, na pulini olganimiz yo'q dedi, na berayotgan adres atlasini olayotganimiz yo'q dedi. Arzimagan bir karobkaga 120 000 pulni olib dedi, baqi berganimiz qolyapti xolos, 6500-7000 so'mdan dedi. Kilogrammiga pul to'lash kerak, lekin bu pul to'lamayapti, bu pul qayerga ketyapti dedi. Ishlaring bo'lmasin dedi. Yo'q, o'tiringlar bosib dedi.
Opa, mana qurt beramiz, boqinglar deb aytishyapti, lekin bark o'zi bormi ozgina bo'lsa ham yoki hammasini sovurib ketdimi?
Ozgina bor bark, 100% emasmi, 50% bark bor, 50% bilan qurtni baqi bo'ladimi?
Endi masalan boshqa joylardan barg olib kelish kerak bo'lsa, agar unga bir transport, bir yordam beradimi? Yo'q, o'zlaringiz hisoblaringdanmi?
Yo'q, yo'q, o'zimiz hisobdan. Hamma yo'q o'zimiz hisobidan. Masalan, kutuvacha qildirayotsak ham o'zimiz hisobdan, sotib qildirayotsak ham o'zimiz hisobidan. 16 ming so'mdan gektarga beryapti, 90 ming so'mdan chovdiryapti. Pillani baqtiryapti, so'ng mana yana beryapti. O'tgan yili 500 kilodan g'alla beradigimiz, hozir 1 tonnadan berasan deydi. Bak yo'q deydi, yo'q-yo'qdan topib kelishimiz kerak. Bir qopdan un berasan deyapti, 25 sotlik agrot berasan. 25 sotlik agrotni yer yo'q, chunki qo'shimcha paxta ektirib yuborgan. Qo'shimcha paxtani ekib bo'lganmiz, lekin suv yo'q. Paxtani chi suv berish uchun suv ham yo'q. Bu meni problemam emas deydi. Suv ham seni probleming, yetishtirib berishim seni probleming. Shartnoma qilib olgansan, majburiy topshirasan deydi. Va yana bizdan qo'lda 2 ta baliqchi bor, u suvni og'iziga burib olgan. Ha desa, men tadbirkorman deydi, prezident meni qo'llab quvvatlayapti deydi. Menga qarshi qiladigan bo'lsalaring deydi, savxozingda deydi pilla, pilla, g'alla, paxta topshirgan mahsulotingiz bilan deydi, men deydi shuncha 10 000 tonna chiqadigan balig'imni pulini to'laysan deb u shantajlik qilib kelib bitta kanalni polyasiga burib olgan balig'iga, ko'liga. Kim bilan fermerlar hayron, hechdan eplolmayapti. Na hokim, prokuror, na militsiya, men hechdan eplolmayapti. Lekin 2 ta baliqchi katta qilib 20 gektarlik ko'liga suvni burib olgan. Shu bilan viloyat hokimiga aytdik, nima qilay men deydi, eplasang olib o't deydi, bu prezidentni buyrug'i deydi, prezidentni buyrug'ini qilyapti ular. 7 xazinani birida viloyat hokimi ko'ndalang bo'lib o'tirib olgan. Shu bilan fermerlar qayoqqa boshlashini bilmayapti. Bitta terga yozayin desa, haqiqatdan ham 5 yil 6 yildan beri qarz bo'lib ketgan. Havodan so'rayin desa, havoda yomg'ir yo'q. Yerdan suv olay desa, yerdan yo'q. Bitta terdan yordam so'ray desa, yordam beradigan odamni o'zi yo'q. Ha desa, Başınca kavzalıymaz şöyle diyor. Cümlen hamme kişen baskılıyken hiç kim hiç yakın mulacat et almaydı. Yan derecede bokta bana az demirler.
Şunarlı. Opa şimdi mesela bu yıl bana planı bacarılmasa, yok ki buğday bacarılmasa şimdi firmelerin ahvalı ne buladı şimdi? Mesela yine karz gibi atık etedi mi?
Mal mülkiyle söyleyeceğim diye. Kış satı olama, takinle masin satı olama diye. Bolları işle verirdi. Sen söyleyeceksin, kesinlikle gazlar aldı diye yaptı. Üyünüzü soğuyayım buladı mı, ikisi gireyim buladı mı, beşte koyayım buladı mı, devleti kesinlikle zarar söyleyeceksin diye.
Şunarlı. Opa endi yana bir boshqa mavzu bor. Mana Britaniyada bolalarni saqlash bir xalqaro tashkiloti bor-da. Shu bir ro'yxat e'lon qilgan, shu qaysi mamlakatda onalar uchun qulay yashash, ya'ni sharoitlar qanday yaratilgan? Masalan, onalar uchun yaratilgan sharoitlar, bolalar o'limi qanday? Shunda O'zbekiston 118-o'rinda ekan. Markaziy Osiyodagi boshqa davlatlardan Qozog'iston, Turkmaniston, Qirg'iziston dan Tojikistondan ham orqada ekan-da. 118-o'rinda ekan. Shunga so'ramoqchiman-da, mana sizlarning yashayotgan hududda qanday? Masalan, onalarning hayoti qanday? Onalar uchun bir g'amxo'rlik bormi? Bolalar uchun bir g'amxo'rlik bormi?
Ha, unaqa narsa bor. Chunki qanday desam bo'ladi? Onalar borib yordam beradi, ozodlik bo'ladi. 100-200 ming pulni berib o'tkazadi. Tinch pul olish uchun 100 ming to'laydi. Pensiya nafaqa puli olish uchun 2 oylik pulini beradi. Haligi yordam puli olish uchun 1 oyligini beradi. Bo'lmasam chiqmaydi. Sessiyat raislari shuni bersang chiqaraman, bo'lmasam bermayman deydi. Qozog'istonlarniki bemalol chiqadi. Bizda tojik fuqarolar bor, ularniki urush janjal bo'lib ketmasin deb ularniki bemalol chiqadi. Lekin O'zbekiston fuqarolarining fuqarolik pasportini olgan o'zbeklarimizga chiqmaydi.
Bolalar, yana shu onalar bolalari uchun nafaqasini olishni imkoniyati juda cheklangan demoqchimisiz?
Ha, qiyin, yashash qiyin bizda. Bolalar nafaqasini pulni olib, bolalar uchun maktabiga to'lash uchun, metallomini, boshqasini, kitoblarni to'lash uchun nafaqa pulidan foydalanayiz. Ikkita zavodimiz yo'q, bizda obod ishlaydigan. Shu pasportdan produkta qilaylik, boshqa qilaylik, deyish uchun 2 oylik pasportasini to'laydi. Olish uchun nafaqa pulini olsin, yordam pulini olsin, 1 oyligini to'laydi. Lekin boshqa millatga mansub, tojik, qozoq, qirg'iz millatga mansublar bemalol erkin emas, bemalol bilgan ishini qiladi. Ularni jag'ini o'chirish uchun hamma eshiklar ochiq. Qayerga borsa hamma narsa naqd ularga, ulardan olmaydi. Chunki prezidentimiz urush janjal bo'lmasin. Ularga imkoniyat nima bo'lsa sharoit qilib beringlar deb bo'lgan ekan. Ularni yashashi shohona, lekin o'zimizni yashash g'aribona. Kimga dardini aytishni bilmaydi. Bir narsa desa janjal qilyapsanmi? Bunday qilyapsan, pasportga yozsa, sen yo'q bo'lib ketasan ishsiz. Bilasanmi nima bo'ladi? Urush e'lon qilyapsan deydi. Qo'ylar tinchgina yashaylik. Gado bo'lsanglar ham zato qoninglar to'q. Sog' bo'lsa ham tinch yuribdi bular. Indamanglar, hech yoqqa yozmanglar deydi. Shu g'urbat bilan shu narsa bilan o'tyapsiz yashayapsiz.
Opa, endi sizni atrofingizdagi fermer xo'jaliklarida ishlaydigan, dalada ketmon chopadigan, aytaylik chop qiladigan, paxta teradigan ayollar uchun, onalar uchun bir sharoitlar bormi, yo'qmi?
Yo'q, sharoit yo'q. Temir produkta qilib olib beradi, temir ovqat qilib beradi, o'shni yeydi, bola chaqasini ketgun borib uyiga yotadi. Yana ertalab keladi, zahtirgini yeydi, abetini yeydi temirda, temir dalasida. O'shni yeb keyin uyiga ketadi. Shu bilan qoni to'q. Va temirdan olgan puliga bolalarga kiyim kechak qilib beradi. Lekin faktiki hatto bir narsa aytsam ishonasizmi? Ichimlik suvimiz yo'q. Shunga ishonasizmi? Kanaldagi ichayotgan biz bo'lsak qo'shilayotgan sho'r suvni ichamiz. Ichimlik suvini ham gapiradigan bo'lsak jag'ingni o'chir deydi. Qanday sharoit bo'lishi mumkin unaqa ahvolda? Yashayapsiz, tinchgina, janjalsiz, bosiz. Bir narsa desak, undoq deydi, bir narsa desak, bundoq deydi. Hamma narsaga bahona topib bersa.
Mayli, rahmat opa, ishlaringizga omad.
Bo'p, bo'p.